Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Temos que seguir falando pues, dunha noticia que nos impactou a todos na semana pasada, a finais da semana pasada, que foi ese incendio da nave de distribuciones Carreiras no polígono de Cuíña, en Cervo. E hoxe temos conosco pues, ao propietario da empresa, Ángel Carreiras. Ángel, que tal? Moi boa tarde.
Boas tardes.
Bueno, en primeiro lugar, falamos de sensacións, de como está o espírito, como está a esperanza, pois despois destes días que xa pasaron, non sei como está, despois toda a xente que formades parte da empresa, en especial ti, ao ser o responsable, o propietario.
Bueno, pois nada, pois como nos podemos imaginar, pois bueno, da primeira decepción desde ese momento de tal, pois nada, intentamos recompoñernos, dicirnos que eso era algo pasado e que tiñamos que poñer frente a todo o que habíamos traballado durante uns anos con toda esta xente que fora que levaba moitos anos todos xuntos, e nos poñamos a ello, buscar nave donde situarnos, buscar proveedores, bueno, colaborar, digamos, poñernos a máximo canto antes volver á actividade, atender aos clientes que bueno, que todos nos solidarizaron con nosotros, e aí estamos, pois, como creo que xa comentei alguna vez, pois estamos xa nun plan novo, en un tema de que o que pasou, pasou, e danos agora moitos problemas para solucionar, pero que estamos con ganas de poñer a andar cuanto antes todo o que sería a nosa distribución tal como tínhamos montada, o mellor posible, aproximarnos ao que podemos, e aí estamos, nesa faena.
Porque a lo mellor, pois, non sei, a xente que nunca se vira nesta situación, que é unha desgraza para calquera, pois cando chega o momento, pois non sei se a decisión primeira ou a sensación primeira é decir, ata aquí chegamos, ata logo, e non continuar. Non sei como se toma esta decisión importante, valente tamén, de levantarse agora, a golpe de semana seguinte, e xa estar traballando, pois no día a día, como se non pasara nada, ainda que isto, pois hai que decilo, pois con reticencias, non?
Bueno, nada, supoño que levo toda a vida facendo isto aquí, co equipo que tiñamos, todo o mundo nese momento, por donde tal, pois nada, animo arriba, temos que poñernos a facer o que sabemos, nos poñemos a facer o que sabemos, bueno, a verdade é que todo o equipo apoiounos, a verdade, nese sentido, todo o mundo estuvo todo este fin de semana botándonos unha mão, coordinando, estamos, bueno, a verdad, xa sabes que incluso a ti te dixen, oi, non te dou atendido, que non podo, ahora 5 minutos. Estamos todos traballando constantemente para poñer isto a andar. Pretendemos nesta semana pois estar prácticamente ao 80-90% se damos conseguido a final de semana para a semana seguinte, pois sí, estar xa nese 80-90% para poder atender aos clientes que, bueno, que a verdad que todos nos dixeron, oi, non vos preocupéis, xa nos buscamos por aquí as cousas, e bueno, a verdade é que nos están dando un trato de verdad moi confortable.
Ao nivel operativo, como, onde estades traballando, pois como cambiou o vosso día a día xa nesta semana?
Bueno, pois o día a día desta semana é un problema que non se pode case nin explicar onde estamos. Nos estamos repartindo un pouco as faenas de cada unha a súa parte, temos as naves que nos cedeu Cristalería Burela aquí para poñer todo o producto de volumen, de ambiente, temos unha cámara de refrigerado pois que nos prestaron, e pois temos o congelado, pois tamén que levamos a revisión de congelado nuns arcones e aquí Panadería O Sancares que deixou, outra xente por aquí nos está ofrecendo tamén, como Rubén, Frigomar, Alonxa, todo o mundo nos ofrece. Estamos sabendo un pouquiño como coordinalo para que tiñamos unha posibilidad de traballar cómodamente dentro do posible. Pois nada, pois cada un facendo pedido a proveedores, outro os clientes, o equipo comercial na calle, ofrecendo, bueno, o que temos, e os demais coordinando todas estas pegas, bueno, vendo un pouquiño donde podemos arreglar toda esta parte da incidencia, que tamén é unha parte moi importante con todo o tema de seguros, e todo o tema de, bueno, que iso acarrea, pois, licencias para estar noutro sitio, todos os procesos que hai, que que son moitos, non? Que son moitos os que hai que poñer para volver a poñer a andar a empresa ao 100%.
Precisamente iba a esa parte un poquinho, pois encomiable todo iso que dís, dende logo, pois dende aquí tamén o noso agradecemento pois a toda a xente, a todos os empresarios da zona que tamén se volcaron con vos. Por outra banda, polo que ten que ver cos seguros, cos administracións públicas, etcétera, etcétera, pois como está a situación a día de hoxe?
Bueno, pois de momento está encamiñada, e en principio pois pendientes de algunhas reunións, de algún tema, pero bueno, se está enfocando hasta que haxe unha decisión que nos concreta, pero bueno, as administracións se puñeron en contacto tamén con nosotros. Bueno, aí non teño moito que contar, porque de momento, pois, sí, hasta ayer mismo estaba todavía ardendo parte da nave, entonces tampouco non podemos facer o que hai que facer, todo, entonces hai que esperar un poquinho a que se termine, a que podamos evaluar e facer todos os datos. Pero bueno, pues, supoño que para mí como experiencia nova, polo que me dice a xente que nos está asesorando neste tema, pues estamos no camiño correcto do que esperando que hai que facer. Eso, como sabemos que vai pa un tempo, pois bueno, hai que levar os pasos correspondientes.
Xa que citabas o da nave, que sabedes a día de hoxe sobre as causas, sobre como se provocou o lume?
De momento non teño información ninguna para saber o motivo exacto de tal, son suposicións, pero tampouco real, non hai por parte das personas responsables da investigación ninguna decisión.
E xa por último, Ángel, para rematar tamén con un alento de esperanza, como dicíamos ao comezo, pois xa levas nisto pois máis de 30 e pico anos, e non víamos na prensa hoxe pois que este ano se cumplirían 35 anos desde o inicio do traballo da empresa, pois claro que é un golpe moi 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 importante, como xa citábamos antes, pero non sei como encarades este futuro que tedes, pois o que decíamos antes, pois a fácil tirar a toalla quizáis, pero tamén é valente pois mirar de cara ao futuro.
Bueno, nós non cuestión de tirar a toalla, oye, todavía me quedan uns cuantos aniños pa traballar, si todo se cumple dentro da normalidade, polo tanto, non podes tirar esta faena, aparte, pois, oye, hai 32 personas, máis hai noutra empresa outras 7 personas, somos casi 50 personas, que estamos no equipo de carreiras, conxunto co tema este de Cárnicos de Villares Losada, e claro, isto non se pode tirar así pola borda, así por así, porque pasa un problema, hai que intentarlo recuperarse, e bueno, estábamos unha empresa estructurada para poder soportar algunhas cousiñas, non contábamos con isto, pero bueno, non se pode tirar a toalla nunca cando tens unha ilusión de traballar e traballas a gusto, eso é imposible. Eu creo que alguén a persona tirar a toalla pois iría por algún outro motivo que xa non fora exactamente un golpe deste tipo, non? Eu son optimista de naturaleza, intentando estar no terreno suelo, pero non se pode, cando hai algo creado, hai que continuarlo co seña como seña.
Pois que así sexa, Ángel Carreiras, responsable propietario de distribuciones Carreiras, graciñas por atendernos aquí na COPE, a seguir carreirante dende logo, dende aquí todo o noso apoio.
Moitas gracias a todos e sobre todo a toda a xente que nos apoyou estes días, que foi muchísima, muchísima.